Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly miarabatsika mianakavy an, miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanay fantohantsika amin'ny vavaka izao. Ny resakantsika tamin'ny farany an, de nezantsika namariparitra ny vavaka sy ny hoe antony mahatonga antsika hivavaka. De ho asantsika tamberina fohy an, izay voalaza tamin'ny farany. Ny olona mivavaka dia tena mahatoky an'Andriamanitra ary tena manankina ny fiainany a amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ny vavaka zany a santatra ho amin'ny fiompoanam-piainana amin'Andriamanitra araka ny nambarantsika teto. Ka rehefa hoe miompoanam-piainana amin'Andriamanitra isika dia amin'ny alalan'ny vavaka zany no ifaneresarantsika aminy a, ifampiresantsika aminy a, ifampitafantsika aminy a. Ka rehefa afaka mifampiresaka dia afaka miara-monina aminy koa zany. Ka noho izany ny kristianina zany a mivavaka isan'andro, ary fanomezan'Andriamanitra io a fahafahan'ny kristianina mivavaka io. Ary rehefa mivavaka zany ny olona dia miampitombo ihany koa a izay fahasoavany entiny mivavaka izay. Dia efa nambarantsika teo moa hoe ifampiresantsika amin'Andriamanitra mivavaka rehefa fampiresaka ny olona mifankaty ihany koa zany. Noho izany mivavaka zany dia mampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ka rehefa mivavaka ny kristianina dia eo no hoe hetaheta sy faniriana izy io mitady an'Andriamanitra. Fa tena filana ihany koa ilay izy a ho an'ny kristianina, satria ilay fiombonana amin'Andriamanitra mihitsy zany ny tena tadiaviny a. Ka misy ivony lehibe a eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny mivavaka. Ny namarana antsika azy moa dia ilay teneniny Mère Teresa ny hoe tsy afaka mitoky amin'ny herin'ny tenako a ka apetrako sy ankiniko amin'Andriamanitra ny fiainako rehetra isan'andro isan'andro. Miverina amin'izay ilay hoe antony mahatonga antsika hivavaka zay moa Petra. Na kristianina aza indraindray dia misy fotoana misy krizy kely, mety hoe manadino, mety hoe mandositra an'ilay vavaka. Inona no azo anampiana ny olona zany manoloana ny ireny mety hoe fotoana mampisy krizy amin'ny hoe fiainam-bavaka sy fiainam-ponoana ireny?
Fampitohy ary zay fanontanianao zay sy ilay resaka teo aloha hoe fa maninona isika no mivavaka. Dia araka nytenantsika hoe resaka ifanaovantsika amin'Andriamanitra io araka ny fahendrendrazantsika hoe raha mpifankaty tsy miresaka very ny andro tokom-pitiavana. Fa tena mety misy fotoana tokoa manadino an'Andriamanitra isika, ary mety misy fotoana tena fantatsika fa tena tokony mivavaka isika nefa andosirantsika na hiafenantsika mihitsy Andriamanitra. Indraindray mitady hirika foana hoe ahoana no ataoko mba tsy andeha hivavaka, ahoana ataoko mba tsy ho voelingelona isy antso indray hoe hivavaka. De tadidio a fa na mini tsy mieritreritra an'Andriamanitra sika, na mini mitsipaka sy manohitra azy ary sika, dia eo mandrakariva Andriamanitra, tsy manary antsika izy. Ary tadidio fa izy no mitady antsika mialoha, fa tsy miandry antsika hitady azy izy vao mitady antsika. Izy no miantso antsika ary maniry havana amintsika lalandava. Izy no tiantsika mialoha imasindajoany. Ny endrika hitenenan'Andriamanitra amintsika dia eo indrindra ny feo amin'ny fieritreretana, ny conscience. Ao mantsy no andrenesantsika n'ilay feon'Andriamanitra amin'tenantsika ny marina tokony ataontsika, ny mahitsy tokony ataontsika, mampatsiahan'ilay conscience maha kristianina antsika, dia ilay hoe tokony hivavaka isika. ilay feon'andriamanitra manoratsika ny tsara, ny mety, ny marina. Isika izao rehefa mandao antsika ny namana dia mangina isika, ary rehefa mahatsiaro mangina dia toa manirery izany. Tsy manana iza n'iza resahana, ny azadiny fa Andriamanitra tsy mba mandao antsika. Eo mandrakariva izy, afaka iresahantsika foana ary vonahitafa amintsika mandrakariva. Dia izy dia tsy mba mandao noviana noviana. Dia mila an'izay hery izay ary isika. Mila an'Andriamanitra hitokiana sy fikirana mandrakariva amin'ny maha olombelona antsika. Dia tena hery tena azo hitokisana ary tsy mba mivadika Andriamanitra. Tsy mba mila takalopity fa ity tsy misy fetra, tsy misy fepetra ary tsy misy tambiny.
Fa mampaninina antsika moa izany ilay mivavaka mompera.
Rehefa manana an'izay zotompo mivavaka izay antsika dia manadio antsika ny mivavaka. Ny antony manko dia satria herim-panahy manampy antsika hanohatra ny fakam-panahy sy ny asan'ny demonya ny mivavaka. Noho izany dia tena manomery antsika ny mivavaka, manala tahotra ny mivavaka, mampitombo ny heritsika io, manome aina ho antsika satria ilay ain'Andriamanitra mihitsy nomeny antsika isaky ny mivavaka isika. Mahasambatra antsika ny mivavaka, ary raha mbola tsy zatra dia mety tsy mahazo tsirony rehefa mivavaka, fa tsikelikely tsikelikely a dia tonga fiainany mivavaka ka tena mahasambatra ary sarotra azy hivavaka foana. Ary amin'ny fotoana tokony hivavahana nefa tsy hahafahana manatanteraka an'izany dia toa mahatsiaro hoe mizavatra tsy vitako, mizavatra tena hiankina ny fiainako, tsy afaka tanterahako izao, dia nefa marary antsika izany. Dia sofa nisy fampianaran'ny mompera masindapadre Pio izay hoe amin'ny fotoana rehetra tsy nahafahany mivavaka dia nangataka tamin'ny anjelim-piambina azy izy hoe mba ataovy izay anjara vavaka tokony ataoko amin'izao ora tsy hahafahako mivavaka izao.
Teny padre Pio mompera fa mety misy olomasina hafa ihany koa ve manampy antsika hahazo ny hevitra izay vavaka izay?
Teny anankiray manaitra ihany koa izao no tenyny masombavy Teresy Davila hoe amiko mivavaka dia tena tafasiry ifanaovana aminamana, izany hoe tafasiry ifanaovana amin'Andriamanitra izay satra iresahana sy ionana manokana matetika ahazoana miresaka aminy satria tiana ho izy. Tena tiany Andriamanitra dia tena ny iriny mafy ny resaka sy iona aminy matetika mihitsy aza. Takatsika manana namana izay tena akaiky ny fotsika ka iritsika ny iona aminy sy fampiresaka aminy foana. Dia tahaka izany koa Andriamanitra ho an'ny masombavy Teresy Davila, izany natao hoe mivavaka.
Reo olomasina rehetra izay ampahafantarina antsika eto amin'ny tomonjabe ty moa nafatritsika ihany koa any amin'ireny fikaroana famakiana boky sy zavaretantsika any amin'ny tahirikevitra maro samihafa ireny dia samy manana an'izay hoe fiainam-bavaka izay ary samametraka ny lanjany vavaka eo amin'ny fiainana. Dia izay mihitsy no mahatonga antsika izany hoe eto amin'ity fandaliana ity a maka ohatra amin'ny soratra masina maka an'ireo ataontsika hoe fanehom-piainana fijoroana vavolombelona ataon'ireny olomasina ireny a mba hanampy antsika hahazo ny lanjan'izay vavaka izay. Dia tontsika rahapitso ny dindinika ao amban'ity hoe vavaka ity a mandra-pitafo amin'ny ranompitsondrayary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.